22:07 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. І я нагадую, що в студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Тетяна Трощинська і Василь Шандро за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І ми продовжуємо наш ефір.
У нас зараз на прямому телефонному зв'язку з Росії є Артур Абашев, правозахисник і голова громадської спостережної комісії Кіровської області. Я зроблю малесенький вступ, а потім перейду на російську мову, тому що Артур, відповідно, муситиме нас розуміти російською мовою, але ми говоритимемо про справу українського політв'язня, який відбуває покарання у Кіровській області Російської Федерації. Це екс-міліціонер з Криму Олександр Костенко, якого звинуватили, затримали у Сімферополі і звинуватили в тому, що під час подій на Майдані він завдав тілесних пошкоджень співробітнику кримського «Беркуту». І правозахисний центр «Меморіал» визнав Костенка політв'язнем. Артур, добрий вечір, ви нас слышите? Алло, Артур? Очевидно, є проблеми в зв'язку з Кіровською областю. Ми спробуємо ще раз зв'язатися до кінця нашої громадської хвилі, але зараз продовжимо програму.
Так, продовжимо наш ефір. У нас у студії Олександр Глухов. Він за фахом кандидат фізико-математичних наук, як уже нам сказав, а за покликанням громадський активіст і мешканець відомої садиби Мурашка в місті Києві. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір усім.
Ми сьогодні говоримо про таку дуже важливу, зокрема для киян, тему. Завтра буквально відбудеться така, ну, такі студії, зустрічі із і дискусії із людьми, які мають певну практику, певний досвід у захисті історичних пам'яток. І, власне, має назву завтрашня зустріч «Кращі практики зі збереження архітектурної спадщини та модернізації Києва». І пан Олександр є одним із учасників, спікерів цього заходу. І, власне, про захист садиби Мурашка, очевидно, ітиме мова. Я би хотів почати, можливо, дещо із такого, ну, загального, принаймні, опису ситуації щодо садиби Мурашка. Нас чує не лише Київ, нас чує вся Україна. Так, тобто, що це за місце у Києві, що це за архітектурна пам'ятка і що з нею, власне, відбувається на даний момент?
Дякую. Ну, два слова для вступу скажу, що ви сказали кращі практики боротьби там за культурну спадщину, але краще було, щоб таких практик не було, щоб, скажімо, взагалі не було такого процесу, як у нас відбувається руйнування пам'яток, і краще, щоб наша влада їх захищала так, щоб активістам всяким і дилетантам не доводилося займатися цією справою. Але, на жаль, справа дійсно спадщиною у нас в Києві не добра. А що стосується садиби Мурашко, то це один з таких найбільш відомих об'єктів, ну, по-перше, тому що там жив видатний наш художник Олександр Мурашко, який заснував Академію мистецтв України, став одним з перших таких всесвітньо відомих художників. І будинок цей знаходиться в самому центрі міста, на Малій Житомирській, буквально 100 метрів від Майдану і буквально метрів 150 від Софії.
Да? Пане Олександре, дякую. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин розмову. У нас, здається, поновився телефонний зв'язок з нашим ще одним віртуальним гостем зараз.
Так, повертаємося до теми українського політв'язня Олександра Костенка. Артур Абашев, правозахисник, голова громадської спостережної ради, спостережної комісії Кіровської області у нас на зв'язку. Артур, ви нас слышите?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Артур, вы встречались с Александром Костенко сегодня. В каком он состоянии? Да, в каком он состоянии? Что с ним, как он себя чувствует? Там же были проблемы у него со здоровьем, да?
Ну да, у него только остается рука после перелома. Плюс он сейчас, как, может быть, вы знаете, у него было наложено взыскание на него за нарушение. Он якобы не поздоровался с сотрудником колонии 3 числа, 3 апреля. И при этом это все произошло за 10 дней, когда он, ну, у него на 13 апреля назначен вопрос по условно-досрочному освобождению. И за 10 дней вот до рассмотрения этого вопроса у него накладывают взыскание. При этом, соответственно, Александр с этим нарушением не согласен. При этом у Александра есть свидетели даже, 4 человека, которые видели, что, ну, слышали, что он здоровался. Вот, поэтому он планирует обжаловать это на расчет взыскания. Я не знаю, удастся ли это сделать до рассмотрения вопроса.
10 апреля, да? 13-го, да? Потому что такая связь не очень хорошая. Я еще удивилась, почему 10-го. 10-го – это воскресенье. 13-го. Вряд ли суды рассматривают такие вещи. То есть 13 апреля назначено рассмотрение условно-досрочного освобождения Александра, да? Собраны...
За 10 дней, просто я говорю, что вынесли, ну, за 10 дней до рассмотрения как раз вот это нарушение появилось.
Угу. А что сейчас, что он еще говорит? Что сейчас говорит Александр? О чем вы еще говорили, кроме там его состояния здоровья? Может быть, ему еще нужна какая-то помощь, или вам нужна какая-то помощь, или есть сотрудничество с украинским МЗС или Минюстом по этому делу?
Прошлый раз мы приезжали 10 марта. После этого сразу был сделан запрос в медсанчасть, ну, областную медсанчасть, то есть по поводу направления Александра, ну, в лечебницу, чтобы там его осмотрел травматолог и назначил уже лечение. То есть, потому что в колонии, в которой он находится, нет травматолога. То есть, поэтому никто не может ему назначить лечение, которое ему необходимо. То есть, сейчас ждем ответа от областного, от областной медсанчасти. От управления МЧС-43.
Это исправительная колония Кирово-Чепецка, да?
Да, то есть, по сути, у нас есть лечебное исправительное учреждение, куда его должны отправить, и там, где травматолог должен уже будет назначить ему лечение.
В каких условиях он содержится, его содержат в принципе?
В принципе, он содержится в отряде, в общем, со всеми в отряде. То есть, в обычном отряде, со всеми остальными осужденными. То есть, как он говорит, отношения у остальных осужденных к нему нормальные, непредвзятые. То есть, я его по этому поводу расспрашивал, он говорит, что отношения нормальные.
Угу. По поводу вопроса, который я уже задавала, да, по поводу сотрудничества с украинскими властями, есть ли у вас какая-то связь, поддерживаете ли вы, или вы только помогаете Александру на месте?
Как раз хотелось бы обратиться через ваше радио к советнику по консульским вопросам в консульстве Украины в России Геннадию Брискаленко. Надеюсь, кто-нибудь из его знакомых слушает ваше радио.
Почитает на сайте, по крайней мере.
Да, взять мои контакты у вас в редакции. Просто Брискаленко приезжал к Александру чуть больше месяца назад, но с тех пор Костенко не получал от него никакой информации. Так как Александр Костенко все-таки гражданин Украины, считается гражданином Украины. Я тоже считаю, что он гражданин Украины. Но при этом является российским осужденным, то нужно объединить усилия консульства и общественно-наблюдательной комиссии в борьбе за его права.
Угу. Спасибо вам. Надеемся, что услышат. Собственно, мы можем и сами позвонить и эту информацию поговорить и уточнить у консула. Спасибо большое. Артур Абашев, правозахисник и голова громадської спостережної комісії Кіровської області, був з нами на прямому зв'язку відповідно з Російської Федерації. І ми говорили про справу українського політв'язня, затриманого в Сімферополі, майданівця Олександра Костенка.
Повертаємось до студії. Олександр Глухов, громадський активіст, є гостем нашої студії. Ми почали вже в цій студії розмову про садибу Мурашка. Власне, пан Олександр зазначив, зокрема, що це досить така видатна і відома пам'ятка архітектури у Києві. Знаходиться на вулиці Малій Житомирській, 14А і Б. Так, і пан Олександр є мешканцем.
Я мешкаю в сусідньому будинку, який приблизно мав вже таку ж саму участь, як і садиба Мурашко, тобто був проданий і доведений до такого тяжкого стану. Взагалі, оця ситуація з продажею будинку якимось сумнівним досить інвесторам, які, точніше, навіть, я думаю, часто їм не продають ці будинки, а просто віддають будинки в обмін на обіцянки, які є зафіксовані там, скажімо, в вигляді якогось інвестиційного договору, що вони той будинок відреставрують. Але часто так трапляється, і в цьому плані садиба Мурашко і всі ці чотири будинки, про дві садиби Мурашко і дві за номером 14, і два будинки за номером 12, вони є типовим випадком, коли наша міська влада комусь щось дарує, або за безцінь продає в обмін на обіцянки відреставрувати. Подальшому ніякої реставрації не відбувається. Дуже часто ці будинки одразу перепродаються. Тобто та фірма, очевидно, і не мала наміру нічого реставрувати. І стоять, значить, аж поки там щось не рухне, так як в 12-му будинку по Хмельницькому, і ж тоді київська влада звертає увагу на те, що ой, щось ми комусь не тому, мабуть, продали, і щось там трапило.
Щось не так.
Щось не так, да. Але те, що було не так, я, воно з самого початку так закладено було, все, що було не так. І в цьому плані, з іншого боку, садибі Мурашко і оцим чотирьом будинкам, да, повезло, тому що їх вдалося повернути в комунальну власність. Більше того, ну, це колосальна така робота була, судова тяганина протягом десь приблизно 3 років. Щоб люди зрозуміли, це десь орієнтовно близько 40 судових засідань. По цій всій темі, там повернення будинків.
А як все відбувалося? От як працює ця схема? Тобто живуть в будинку люди, будинок в центрі. Захотів там умовний бізнесмен X отримати цей будинок і збудувати там готель, бізнес-центр.
Або просто під офіс жити в старовинному будинку.
Або просто так, самому жити. Так. І от які механізми? От вони однакові ці схеми, чи кожен раз є якісь хитрощі?
Ну, кожен раз, звичайно, є якісь хитрощі, але загалом схема виглядає так. От типова схема, да? Можуть бути відхилення, можуть бути нюанси, можуть бути навіть зовсім не схожі варіанти, але типовий варіант таким чином, що депутати Київради, яких ми, обираючи, їм делегуємо право розпоряджатися нашою власністю, нею відповідно розпоряджаються. Яким чином? Вони, ну, міста грошей немає. Що робити з бюджетом, вони не знають. Взагалі, як керувати містом, багато хто з них зовсім не уявляє. І тому вони мають одну таку магістральну думку, що треба, якщо ми не знаємо, що робити з цим майном, то треба його комусь продати. І вони вважають, що це панацея. От приватизували будинок, ну, грубо кажучи, здихались, і вже ми про це
не несемо.
Тепер дивіться.
А як же реєстр пам'яток?
Ну, реєстр, то пам'яток, це окрема тема, про це треба говорити, але в двох словах можу сказати так, що приватизація пам'яток, в принципі, законом не заборонена. Але проблема в тому, що той, хто купує пам'ятку, повинен укласти охоронний договір. І якщо він укладає договір, як це зазвичай буває з нашою владою, що він бере пам'ятку саме для того, щоб реставрувати, а інакше ж не може бути, бо законом інакше не передбачено, то дивно, що він, як правило, цього не робить. Да? І дивно, що влада якби на це не звертає уваги. І дивно, що правоохоронні органи теж не звертають уваги, що йде порушення закону, і пам'ятка поступово руйнується. І ще дивно, що той, хто купив цю пам'ятку, як правило, це якісь невідомі фірми, дуже часто створені якраз під цю оборудку, які не мають ніякого досвіду і нічим себе не зарекомендували, от так як в садибу Мурашко. Купила фірма, яка була створена там за півроку чи за рік до того. І це було в епоху, так сказати, Чернецького. І тоді це мало такий системний характер. Створюється фірма, одразу їй продають будинок за безцінь. Одразу той будинок вона передає іншій фірмі. Потім та фірма каже, що я вже ж купила в іншій, ну, вроді би, добросовісний набувач. Далі.
І кінці в воду.
І далі, значить, звичайно, там десь в основі цієї куплі-продажі будинку лежить якась угода, в якій записано, що ми зобов'язуємося там протягом якогось терміну будинки відреставрувати. І дуже часто навіть пишеться так, що ми відреставруємо будинки, а потім ми маємо право отримати власність. Ну, власність вони отримують одразу, реставрацію ніхто не займається. От як в садибі Мурашко, там сиділа охорона, тобто на охоронні гроші вистачало, а щоб залатати, грубо кажучи, там пару квадратних метрів даху, через які тече вода, грошей на цього в них не було. Очевидно, це їх зовсім не цікавило. Те, що будинок руйнувалося, їх теж влаштовувало. Ну, і, звичайно, що правоохоронні органи, хоча є стаття 298 Кримінального кодексу руйнування, пошкодження пам'яток, теж якось не звертають увагу на це. І далі, коли будинок зруйновано, ну, зазвичай, ну, дуже часто будинки горять. Да? От в тому кварталі, де я живу, там приблизно за останніх років 5 було десь в районі 5 пожеж, да? От різних там на Михайлівській, на Алле Тарасової. В мене там було на моїй вулиці пару пожеж, на Софійській вулиці, на Костюльній. І ну, ідеальний, мабуть, варіант для такого інвестора, якщо ми його вже так називаємо інвестором, да? То якщо будинок згорів, вони тоді розводять руками, кажуть, що в нас були найкращі наміри його відреставрувати, але отак трапилось ненароком, що він згорів, да? І доводиться тут будувати, до речі, у нас вже є непоганий проєкт там 20-поверхового будинку, і це буде ще краще для киян, і він прикрасить місто і так далі. Ну, ви бачите, як прикрасили місто ці будинки, якщо подивитися з лівого берега на схили Дніпра. Ну, ви знаєте, і досі є от і депутати Київради, і архітектори, які кажуть, що все, що це побудовано, там Грушевського 4, там на Арсенальні, цей мост на 7-й номер по Кловському спуску, оця башта, яка вже закриває колокольню. Вони кажуть, що це чудова архітектура і просто от недолугі якісь кияни, ну або якісь там застарілими поглядами
консерватори.
Консерватори, да, вони просто не розуміють, як це чудово. Ну і от тут, розумієте, якби це поодинокий випадок був, знаєте, от з якимось будівництвом якогось будинку недоречного, або поодинокий випадок руйнування пам'ятки, то можна було б говорити, що ну там, знаєте, так трапилось, щось ми не догледіли. А якщо люди при своєму розумі, да, які мають нормальні статки, які будують собі гарні будинки в Конча-Заспі, ті будинки в прекрасному стані, чомусь не можуть розуміти, розібратися з тими будинками, то виникає закономірна гіпотеза, що може вони не такі безпорадні, а просто вони взяли таку лінію остаточного вирішення питання. Так як раніше там Гітлера було остаточне вирішення єврейського питання, вони вирішили остаточно вирішити питання культурної спадщини шляхом її ліквідації. І тоді можна буде, головної волі ніякої немає.
Громадський активіст, кандидат фізико-математичних наук Олександр Глухов є гостем нашої студії. Пан Олександр – спікер в завтрашній такій дискусії людей, які в певний спосіб ділитимуться досвідом власним захисту культурних, історичних і архітектурних, в першу чергу, пам'яток міста Києва. Яка зараз конкретно ситуація із садибою Мурашка? От що там відбувається?
Ну, дивіться, от завтра там буде якраз ця подія, я буду розказувати про успішні, так сказати, приклади боротьби за спадщину. Їх там всього, по-моєму, 3 чи 4 на все місто. Да? От, получається, що це швидше виняток, ніж правило. Да? І це дуже прикро. Да? А правило є то, що будинки руйнуються, так як садиба Сікорського руйнується, там Житомирська велика 32, будинок, то, що називають зі зміями. Так. І садиба Мурашко в цьому плані тут якраз в кращому положенні, тому що, по-перше, київська влада вже відповідно реагує на це. В цьому минулому році виділено було 600 тисяч грошей на проєкт консервації і таким чином, і в цьому році там якісь кошти виділені. Тобто не можна сказати, що тут гірша ситуація, тому що, ну, що якийсь рух відбувається позитивний. Але поки цей рух відбувається, він повільно, розумієте, от, скажімо, той будинок, в якому була майстерня Мурашко, він просто фактично зараз без даху. І він без даху з 13-го року. Тобто,
він руйнується фактично.
Так, в 13-му року під вагою снігу просто провалився дах, і він руйнується. І виявляється, що допустити руйнування будинку – це взагалі не питання, і все дуже швидко відбувається. А от відремонтувати – це дуже складно, якщо виконувати закон. Тому що там потрібні відповідні кваліфікації, і зараз, начебто, це вже все якось організовується, але поки це тягнеться і...
Хоча от я дивлюся тут, що вони були передані, дивлюся, було рішення про те, що власність громади Києва вже остаточно передана садиба. Тобто...
Так, вона була передана ще в 12-му році, 21 травня 12-го року. Потім цілий рік...
Була тяганина ця.
Просили владу нарешті забрати те, що її суд присудив. Знаєте, от я з депутатом Бригінцем ходив до Попова декілька разів і буквально ловили його і питали, ну коли ж ви заберете те, що вам суд уже присудив? Це ж ваше вже тепер. Ну вони щось... Якось бачать,
що... Не знали, що з ним робити.
Да, не хотіли. Ви знаєте, от дуже цікаво, от на сайті прокуратури в 13-му році там ще була повернута земля. Була написана фраза, ну приблизно така, я точно не берусь, але зміст такий, що прокуратура змусила Київ забрати землю, яка йому тепер судом...
Змусила. Так?
Київ опирався, дуже не хотів, але...
Те, що належить, в принципі, громаді, і є історико-культурною пам'яткою.
Ну, то, що для громади є майном, то для нашої Київради, як правило, є якась морока, якої вони хочуть позбутися. Ну зараз трошки краща ситуація, не порівняно з Черновецьким. Да,
краща, так? Ну, ви порівнюєте з часами Черновецького?
Я порівнюю з часами Черновецького, і я можу сказати, що покращення є хоча б в тому, що можна, скажімо, більш-менш нормально контактувати з ну, принаймні на рівні заступника Кличка, начальників департамента, я більш-менш нормально спілкуюсь. Тобто тоді раніше все просто було нереально.
Ну, але атаки на історичні, на архітектурні пам'ятки, вони тривають.
Вони тривають, тому що, ви розумієте, це вони закономірно тривають, вони будуть тривати. Тому що, по-перше, у нас абсолютно неправильна парадигма, от як побудови суспільства. У нас вважається, що держава повинна бути мінімізована, грошей в державі нема, гроші повинні бути в інвесторів. Ті інвестори є досить сумнівними суб'єктами, розумієте, і... Ну, ви скажете, у нас дуже багато, теж начебто є багатих людей, але ж нікого не можна порівняти ні з Фордом, ні з Білом Гейтсом, ні з Джобсом, розумієте? Тобто ці багаті люди навіть от на мікрофон навряд чи зможуть нормально пояснити, звідки в них взяли гроші. Да? І, тобто, коли ми беремо Біла Гейтса, ми можемо сказати, да, він мільярдер, да? Але він може відповісти на питання, а що ти корисно зробив для суспільства, да? Візьміть наших пару мільярдерів, що вони корисно зробили для суспільства. Вони вам не скажуть. І такі сумнівні люди, отримуючи власні, скажімо, пам'ятки, не будучи обтяжені там якимось культурним надбанням, да, і не переживаючи за те, вони весь час, так сказати, в них трошки інша біографія, вони і не думають його ремонтувати. Вони хочуть будувати оці монстри. Влада їм потурає, правоохоронні органи не займаються цією тематикою так, як слід.
От я зараз вам поставлю цинічне запитання, виступивши адвокатом от цих цинічних людей. Так, наприклад, скажу, пане Олександре, ну а для чого? Вона там справді валиться все. Є люди, які принесуть гроші, зроблять там дорогу, збудують багато поверхів, дадуть людям роботу, і всі будуть щасливі і задоволені, і так далі. Ну, звісно, тут є певна іронія, можливо, але чи все ж таки суспільство, воно, ну, наше, українське, і в світі, в принципі, ці ж зміни відчуть. Це і глобалізм додає своє, і те, що в такі міста, як Київ, затишні колись, тихі, і ну, як багато хто там міг сказати, що це там велике село, так, там 100 років тому. Все ж таки люди приїжджають, і, очевидно, там відсутність відчуття того, що ти, ну, прив'язаний чимось більшим, ніж робота, і заробляння грошей до цього міста, можливо, вони теж дають якісь такі свої результати.
Ну, дивіться, питання дуже хороше, тому що на будь-які питання, навіть гострі і контроверсійні, звичайно, треба мати якусь розумну відповідь. Ну, відповідь буде така теж трошки багатопланова. По-перше, з боку інвесторів так званих і капіталістів, ну, в мене до них мінімальні абсолютно претензії, тому що я від них нічого хорошого не сподівався. Це прийшли люди, які хочуть, як ви кажете, цинічно зробити гроші, і вони, власне, нам нічого не обіцяли. От на відміну від тих депутатів, які ми обираємо в Київраду, і які їм за безцінь дають будинки, от ці депутати, всі перед виборами, коли я читаю їх програми, то ці програми мокрі від сліз тих кандидатів депутатів про культурну спадщину. Вони всі плачуть, ридають і просто пояснюють, що їхня головна мета життя – прийти в Київраду і врятувати спадщину. От я можу дістати декілька програм, я зустрічався перед виборами, приходили там всі. Всі вони так і пишуть, що ми прийшли допомогти врятувати історичний Київ, культурну спадщину. Прекрасно це обґрунтовують, що це для туристів дуже добре. Воно могло б, так сказати, і мати якийсь економічний зиск. І ці люди, власне кажучи, ми їх обрали, да? На відміну від тих інвесторів. І вони нам щось обіцяли, і ми вправі з них щось питати.
Вимагати.
Це одне питання. Друге питання з точки зору от голої економіки. Так. Ви знаєте, ну, на щастя, так повезло, що «Сидиба Мурашка» стала такою популярною, що в мене там були журналісти з багатьох країн, наприклад, з Данії, там, з Франції, з Штатів були. І всі вони в один голос кажуть, що це ж прекрасне місце було б для... Там можна зробити музей, можна зробити кафе, навіть там у дворі, скажімо, той же ресторан можна зробити. Там є така частина будинку, яка там була прибуткова, там не було майстерні, там не жив Мурашко. Да. І зрештою воно б давало якусь економічну віддачу. Але просто, розумієте, але для того треба, очевидно, мати якісь стратегічні плани, зокрема, що буде там через 5 років і так далі. Наше таке життя, що депутати хочуть протриматися рік, якось на цьому отримати якусь, ну, скажімо, вирішити свої матеріальні питання, тому що через рік Бог знає, яка буде влада.
Як воно буде.
Да, от таке.
Дякуємо вам дуже, що завітали до нас у студію. Дякую. Олександр Глухов, кандидат фізико-математичних наук, а за покликанням громадський активіст і захисник садиби Мурашка, що знаходиться у Києві, говорив нам, власне, про ситуацію загалом у Києві і про те, що завтра, 9 квітня, з 15 по 18 годину на вулиці Воздвиженській, 32, відбудуться такі студії із відомими захисниками, громадськими активістами, які працюють, власне, на цьому нелегкому полі, на нелегкій цій ниві, непростій, в захисту культурної спадщини, архітектурної спадщини міста Києва.
Ми можемо запрошувати, я думаю, всіх киян, яких цікавлять питання культурної спадщини.
Обов'язково, власне, тому ми і сказали, коли і де це відбудеться, на черзі прогноз погоди від Наталки Діденко.
Дякую.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик, і хочу одразу поспішити вам сказати, що вихідними в Україні буде тепло. 9-10 квітня пануватиме тепла повітряна маса південного походження. І температура повітря вночі становитиме плюс 9, плюс 14, можна навіть гуляти романтично, а в день плюс 20, плюс 27 градусів, тобто навіть подекуди запахне літом. А ось 10 квітня на крайньому заході похолодає на 3-7 градусів. Там підійде атмосферний фронт, який зумовить дощі відповідно на заході, а також місцями на півночі України. Опадиці матимуть локальний характер, бо очікуються короткочасні та з грозами. А ось на решті території України переважатиме суха погода, виключно сонце. Проте вночі та вранці місцями вже з'являються красиві весняні тумани та серпанки. Туман, нагадаю, це видимість менше 1 кілометра, а серпанок – видимість в межах 1-9 кілометрів. Будьте дуже уважними за кермом. У Києві 9-10 квітня переважно без опадів, лише місцями можливі локальні короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-13 тепла, а в день у столиці 20-24 вище нуля.
Нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц. Краматорськ 90,9 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
22 година 34 хвилини на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Я нагадую, що сьогодні в студії працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандро за звукорежисерським пультом, Ірина Нижник. Ми традиційно щоп'ятниці запрошуємо в нашу студію музикантів, переважно тих, які наживо виконують музику, співають пісні. Це дуже важлива і цікава, і добра традиція. Отже, щоп'ятниці музична хвиля о 22:30. Ми вдячні музикантам, які в таку пізню пору погоджуються до нас приїжджати і в певний спосіб, можливо, навіть не побоюсь цього слова, знайомити наших слухачів із музикою, яку не часто, на жаль, почуєш в українському FM-діапазоні. Тарас Компаніченко – музикант, дослідник української культури, зокрема української музики, лідер гурту «Хорея Козацька» є вже в нашій студії. Добрий вечір.
Добре здоров'я.
І ми почнемо, ви знаєте, ми почнемо із, очевидно, актуальних питань. Я думав сьогодні про це, чи є сенс з людиною говорити, яка досліджує старовинну українську музику, барокову музику, і начебто от музику, яка не має особливого стосунку до того, що ми називаємо зараз форматом. Але окрім вашої музичної діяльності, ви ще й громадський активіст, як зараз означають цих людей, причому з кінця 80-х років, очевидно, і наскільки от це питання з квотами, яке дуже жваво зараз обговорювалося, воно зачіпає, наприклад, той жанр, в якому працюєте ви. Чи є це вашою темою?
Ця тема стосується кожного свідомого громадянина, і це питання національної безпеки. І якщо закривати на це очі і вдавати, що чиїсь бізнес-інтереси стоять вище національних інтересів, як це у нас тривало впродовж багатьох років, то, звичайно, в такому випадку це не моя парафія, якщо так от вдавати, що цього всього немає. У нас є коли, якщо прослідкувати просто мої інтерв'ю, то цю тему я зачіпаю впродовж багатьох років. І що якщо годувати людей поганою музикою, то вони до цього звикають. якщо понижувати весь час планку, то не давати іншим жанрам і не давати взагалі, якщо єдиний критерій хорошої музики – це попса, я не кажу, що вони і не повинно бути, але хорошому єдиний критерій успішності – це попса, то суспільство, власне, не має шансу. Бетховен, безперечно, і Моцарт, Рамо, і можна перечисляти це далі, туди і сюди, Равель, безперечно, там чи там Орф програли би битву з усіма попсунами.
Вони ж теж не продаються і не формат.
Вони теж не вічний не формат, розумієте? Але коли ми включаємо канал Меццо, розумієте, і ми бачимо, які залі збирають виконання класичної музики, ми бачимо, які залі збирають виконання сучасних постановок, сучасної музики, сучасних балетів, опер. І, власне, на цих концертах ми бачимо еліту тих чи інших держав. Вони показують приклад, що є, власне, мистецтво, і яка є планка, що є кваліт, власне. І так само можна говорити про визнання чи невизнання жанрів старовинної музики. На тому самому Меццо чи на інших каналах ми бачимо прекрасного Саваля, Домініка Вілара, я таких називаю прізвища, або Арпеджіату, Мудіар і інші гурти старовинної музики. Знаєте, а у нас виходить, що ми весь час маємо посунутись. Ви почекайте, не можна ображати, ще трошки. Ми чекаємо дуже довго, дуже довго. І, власне, українські виконавці на початку 90-х, це велика хвиля. Тоді всі перелякалися і думали, що Україна – це по-справжньому, по-щирому і по-серйозному. І тоді почалося, власне, формування і попсової культури, і різних форм сучасної музики. Зрештою, з цієї з Червоної Рути, із території А, вийшли багато тих виконавців, які зараз проти квот. Але, власне, цей український струмінь був задушений тим, що це було, ну, зрозуміло, що Москва дуже активно відслідковувала, що відбувається в нашій гуманітарній сфері. І тому тут оцю незрілу нашу, так би мовити, еліту, яка вважала на той час, що ті чи інші виконавці, от це чоловічище, я не хочу називати прізвище цих людей, але це виразне, вони привели сюди московську попсу, вони задушили український ринок і переорієнтували фактично, це в добі другого президента. Вони переорієнтували весь український ринок і визначили критерії, що якщо ти співаєш по-московськи, якщо ти, так, знаєш, трошки-трошки туди-сюди, і якщо ти, звичайно, не маєш якоїсь виразної громадянської позиції, ти маєш шанс. Іншого шансу, в такому випадку ти ніяких шансів не маєш. І тому тут мене особисто, як виконавця, можна сказати, мене не зачіпає. Я працюю в своєму жанрі, я працюю в імпірії, як би сказати, там в імпіричних сферах. І хто там, там слухає чи не слухає, це одна інша проблема. Мене цікавить принцип, щоб мої діти, щоб я не дратувався, що весь час ми живемо під ці пісні. Розумієте, я їду маршруткою чи якимось там іншим транспортом, і весь час звучить в етері. Звучить інша мова. Це момент асоціації, момент мислеобразів. Зрештою, ну, я вже не кажу про ці тексти, які там звучать. Глорифікація, дуже таке складне слово.
Уславлення.
Уславлення, глорифікація, уславлення героїв інших цих, інших країн і інших, ворогуючих країн часто. Тобто Москви. І це продовження, ну, зрештою, ну, я вже не про те, про моральні якісь такі моменти. Що ми вимагаємо? Всього-навсього 37,5%. Це нормальна позиція, і ми тут зіткнулися, безперечно, з власниками з колосальних цих медіа-холдингів.
Пане Тарасе, це бізнес чи ідеологія?
І бізнес, і ідеологія. Це і бізнес, і ідеологія. Тому що вони звикли продавати цей продукт назовні теж. Вони звикли... Ви подивіться, якщо навіть нова хвиля іде українських виконавців, яких розкручують. Ви там бачили багато україномовних виконавців? Ні. Як правило, це якщо це знову таки поділ по захід-схід. Якщо це з заходу, це дозволяється потрапити в тому, що це може бути україномовний виконавець. Якщо це україномовний виконавець зі сходу, з Харкова, чи з Дніпропетровська, як він тепер називається, Січеслав чи Дніпро, я не знаю. Але чи це з Києва, Боже борони. Крий Боже, це має бути, тобто це, власне, велика політика, яка далі продовжується в цій сфері. Знову ці, я просто, знову критика лунає, там дуже можна говорити про це, як це все відбувається, які це брехні, що ми хочемо 75%, підписали листи, лист підписали, ті люди потім почали відкликати підписи, бо... Чому? Бо їх обдурили. Бо просто Хлевнюка обдурили. Павлику сказали, що закривається Хіт-ФМ, підпиши листа. Ті Джамалі ще там щось, там ситуація з продюсером прекрасним дуже, от, який виразно там на зустрічі там дуже красиві речі говорив про записи всяких симфонічних оркестрів. Всяких симфонічних оркестрів, я підкреслюю це. І все інше, що єдиний критерій, це, власне, є попса і то, щоб людям нравилось, і все таке інше. І, тобто, тут і ці всі брехні навколо цього, що це, власне, одразу ставить такий, значить, дуже незручну ситуацію, тому що ти начебто такий агресор, ти такий хочеш заборонити ромське радіо. Боже мій, ми хочемо заборонити цим законом ромське радіо або мадярське радіо.
А про це говорили?
Так. Що ми, виявляється, цим законом хочемо заборонити ромське радіо на повному серйозі на зустрічі з віце-прем'єром.
А хто є авторами цих маніпуляцій?
Ну, це ті, хто виступають з боку медійних холдингів. Розумієте?
З боку медійних.
Медійні холдинги, так. Вони підтягають. Розумієте, там така ситуація. Якщо ти в сім'ї медійних холдингів, якщо тобі дають етер, то ти зобов'язаний. Тобто, як, знаєте, є такий анекдот про звукорежисера. Ось у нас тут. Така кнопочка...
Ну, може, не про нашу.
Ні, не про нашу. Про нашу. Кніпочка м'ют. Кніпочка м'ют, знаєте? І от є такий момент. Є звук... Є, знаєте, от натиснув, бачите, немає співака. Відтиснув, є співак. Немає співака, є співак.
І це не про продюсера.
І це така сама ситуація з оцими каналами. Вони визначають, хто... є в етері, хто є зіркою, хто є відомий, а потім кажуть, а ти ніхто. Я згадую з Василем Шкляром, яка була ситуація. Пам'ятаєте, коли він відмовився від Шевченківської премії? Завчасно. А потім що було? Як його опускав табачник? Сказав, а ми такого і не знаємо. Розумієте? І це все.
Але він зворотній приклад. Він продається, якщо вжити це слово.
Він... Так, слухайте, ви я хочу сказати, ви думаєте, що ми бідолахи не продаємося?
Ні. Боже, ми про інше подумали, що більше ідеологія, напевно, ніж бізнесу, але якщо говорити про експорт, то тоді очевидно.
Ні, просто така ситуація, що йдеться про те, що музика повинна бути різною, якщо вже на те пішло. Є широкий спектр людей, які слухають різну музику. І не можна годувати однаковою, одноманітною та ще й московською музикою тих людей, які більше 60% за старими там всякими цими визнають українську мову своєрідною. Слухайте, це просто ганьба. І що ми там просимо? 37,5%. І чому так все так окошилось супроти нас? Це такі дивні для мене речі.
Лідер гурту Хорея Козацька, музикант Тарас Компаніченко і гостем нашої студії. Сподіваюсь, наша звукорежисерка Ірина Нижник не натискатиме цю кнопку, про яку пан Тарас згадував. Різна музика, ми от вже половину ефіру проговорили.
А там два інструменти.
Коротко, власне, про інструмент, на якому ви, очевидно, зараз щось виконаєте. Все ж таки хотілося б почути цю різну, іншу музику. Неформатну музику.
Неформатну музику.
Ну, це вже як комплімент, звичайно.
Так.
Ну, це такий дуже, дуже дивний.
Якщо ви не формат, приходьте на громадське радіо.
Об зорю не дивись, ні на хвалу темноти, ні на письменницьку огуду за пісні, і ласки не шукай ні в дуків, ні в голоти, дзвони собі співай в святій самотині, і ласки не шукай ні в дуків, ні в голоти, дзвони собі співай в святій самотині. Не ярмарку тебе гучному зрозуміти серед своїх тривог або гучних утіх, нехай турбуються і граються, мов діти, ти на високий лад не перестроїш їх, нехай турбуються і граються, мов діти, ти на високий лад не перестроїш їх. Їх небеса базар, їх божество мамона купують, продають, міняють крам на крам, і буквою свого житейського закона готові зруйнувати святої правди храм, і буквою свого житейського закона готові зруйнувати духовний правди храм. Готові і не раз на торжищах великих розпнир його вигукує народ, но не смущається твій дух от криків диких. Ти невмирущий цар, ти славен з рода в род, но не смущається твій дух от криків диких. Ти невмирущий цар, ти славен з рода в род. Готові і не раз на торжищах великих розпни його, вигукує тиран, но не смущається твій дух от криків диких. Ти невмирущий цар, ти над царями пан.
Тарас Компаніченко є гостем нашої студії, і ну, це авторський твір,
так, це
очевидно,
авторський
але
твір
з абсолютно сковородинською тематикою.
І дуже прозорим підтекстом.
І дуже прозорим підтекстом.
Це Пантелеймон Куліш. Це Пантелеймон Куліш, хутірна поезія. Я озвучив його колись у 2007 році. Цей текст, ну і такий він справді промовистий.
В нас тут час біжить, там є ще один інструмент, а я дуже би хотів вас запитати про, власне, контекст, з яким ви дуже добре знайомі, в якому ви працюєте. Українська музика шляхти, музика аристократії – це теж величезна проблема в нашій культурі, в нашому усвідомленні себе, в колективній свідомості. Хуторянська поезія, ми от з хуторянством абсолютно себе всі, очевидно, ну всі це я перебільшую, частина з нас асоціює, тобто людей
Іронізує часто, використовуючи це слово.
Так. І постійно стоїть питання, чи була українська аристократія, чи були люди там в умовно білих рукавичках, фраках, які вміли грати на добрих інструментах, які знали мови, які спілкувалися зі світом і так далі. Очевидно, якщо така музика була, то їх хтось мусив бути споживачем і виконавцем тієї музики.
Ну, певно, що тут, знаєте, от якщо ми будемо жити в світі своїх зацікавлень і в світі, власне, віднайдення себе, то ми матимемо час і матимемо місце в мозку для того, щоб знайти ці відповіді на ці питання. Коли ми живемо в просторі, так би мовити, коли ми знаємо п'йотлі, курітлі, Чаплін, ми знаємо Італії без руки руїни, ми знаємо, як Дугласа Галсту Крапліна, що ми знаємо, ліце України, 26-й рік, Маяковський. Розумієте? І тільки анекдоти української мови, знаєте, от там, як буде спалахуйки, там, спічки, як спалахуйки, знаєте, оці всі там, дякую там до гори там чимось. Оці всі такі моменти, оці насмішкуваті речі, оце єдине, що продукує в тому числі світ, не лише московський світ, але часто світ тих, хто вважає себе патріотами України. От. І я тут не замовним принципом навіть, але ті, які просто виразно продукують не український гумор, а гумор про українців. Гумор про український гумор в тому числі може бути гумором про українців. Але знаєте, це така етична, дуже тонка межа. Власне, межа. Так. І от ці всі речі апріорі, тобто апріорі ставиться так питання, що ми там якесь рустика, там вони слова такого не знають, рустикальна, господи Боже мій. Ми такі сілюки, такі собі такі, ті, що приїхали з села, дотепер моїх дітей питають, які є в якомусь поколінні лінії інтелігенцію, дотепер їх питають, чи якщо ви говорите українською мовою, що ти приїхали з села. Розумієте? І цей момент, розумієте, власне, ці люди визначають, що безперечно української аристократії не могло бути. Не мало би бути. І як ти з оцими всіми от нотками, які там ти от шурхаєш тут по столику, з київським квадратним письмом, не московським квадратним письмом, холєра ясна, а київським квадратним письмом, яке виникло у нас в середині 15 століття, який п'ятилінійна нотація виникла, як і одна з форм європейської п'ятилінійної нотації. Юрій Ясиновський знайшов Єрмологіон в Переяславській, який належав Перемишській капітулі, і зараз в Варшаві знаходиться. То це Єрмологіон, який містить в собі ці ноти, скажімо, вже на той час. Ми завжди казали, що це середина 16 століття, це 15 століття, наприклад. Ось купа. Знаєте, треба читати. Люди не читають. Люди не читають діаріушів, не читають давньої літератури. От не читають, тобто, або ж ті, що читають, ми не відвоювали цього простору і не сказали однозначно, знаком оклика, українська культура, давня українська культура була аристократичною, вона і сільською була в тому числі, але все визначали аристократичні. Якби не було аристократії, ми б не вижили. Нас би не було просто, от і все. І це...
У нас ще є кілька хвилин до завершення, поки Ірина Нижник не натиснула кнопку «мют». Ми слухатимемо, очевидно, що це за інструмент?
Це лютня.
Лютня. Європейський інструмент.
Так, це типовий європейський інструмент. На ньому грали, скажімо, Богдан Хмельницький, Григор Орлик, там... грав на ньому такий купа... Це, власне... Ренесансна версія, були баракові версії, та теорба, це архі-лютня, чи там торбан, так званий. Ну і це, от я грав на попередній, це така козацька лютня, а це там цей інструмент.
Грішнику вдоль плача предстати, де Бог суддя буде всіх діла обличати. Ах, 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 Боже сотворителю, милостивий нам буде всіх нас откупителю. Ах, 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 Боже сотворителю, милостивий нам буде всіх нас откупителю. Суддя справедливий на облаці преславно прийде в славі судити всіх видимо і явно. Ах, 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 святіших патріархов, царей, князей, гетьманов, найясніших монархов. Ах, святіших патріархов, царей, князей, гетьманов, найясніших монархов. Іереєв, іноков, монахинь святобливих, клириков і владиков, чесних боголюбивих. Ах, 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 рицаров знаменитих, судей земних, воїнов і людей посполитих. Ах, 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 ах. Рицаров знаменитих, судей земних, воїнов і людей посполитих, поставить одесную святих своїх ізбраних, поставить ошую грішних непокаяних. Ах, 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 як пастир поставляє, когда овці от козлищ на страну отлучає. Ах, 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 як пастир поставляє, когда овці от козлищ на страну отлучає. Просимо тя, судіє, милосерд буди нани, і збави нас вічних мук пекельнія от хлани. Ах, 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 бисьмо з тобою жили, і тебе со святим вовік віков хвалили.
Отак дух бароко в нашій студії.
Прорвався в нашу студію.
Прорвався в нашу студію, а через нашу студію до наших слухачів.
Але дивись, ці речі от актуальні. Розумієте, судді землі, от ми зараз
так,
маємо...
Так, ви просто зараз коротко підсумували двогодинну громадську хвилю за сьогодні.
Ми говорили і про хабарі, і про офшори, і про суддів, і, власне, про всі ті якісь актуальні проблеми, які у нас є. Ну і, звісно, про ті проблеми, з якими стикаються і українські музиканти, в тому числі, і це, очевидно, на жаль. Але от, ну, принаймні, ми, шкода, що ми так мало цієї музики почули. Думаю, з дозволу пана Тараса,
можливо, ми тут частіше... одразу запрошуємо вас ще.
Так, але тут дякую. Повіяло духом такої, я не знаю, якоїсь Києво-Могилянської академії століття там 18-го, десь так.
Ну так, це є цей час.
Спудеї, які це... от в такий спосіб людей просвітлювали, доносили до них якісь цінності важливі для них.
Та це ще чуєте, що це давня українська мова.
Так. Тарас Компаніченко, лідер гурту «Хорея Козацька», музикант, лірник, бандурист, кобзар, дослідник української культури, був гостем нашої студії. Дякуємо вам дуже.
Дякую, друзі. Дякую.
Тетяна Трощинська і Василь Шандро теж бароково сьогодні завершують цей ефір. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Дякуємо всім, хто був з нами.
Слухайте, думайте.
Слухайте, думайте.
Дякую.